Ulgu saarlased. Tere taas, head Kadiraadio kuulajad. Seekordne Ulgu saarlaste saade on mõnevõrra erilisem, sest jõuab ta teieni esimest korda siis laupäeval, kui nii tänane saatekülaline kui ka saatejuht kuidagi otse eetris olla ei saa, vaid on koha sisse võtnud Virumaal Rakveres Arvo Pärdi Kukuaru keskuses, et koos veel paari saja Eesti tubli inimesega vastu võtta president Alar Karise poolt omistatud teenete märk. Nii et hakatuseks kõigepealt minu poolsed õnnitused tänasele saatekülalisele. Teenekade logopeedile Merike Pärterile Eesti Punase Risti 4. Klassi teenete märgi puhul.
Palju tänu!
Nagu president on lisanud, oled sa Merike Eesti logopeedide ühingu auliige, eriala edendaja ja hääleteraapia spetsialist. Eks me jõuame sellest tööasjast ka veel rääkida? Aga teine asi, mis mind tänase saate puhul eriti rõõmsaks teeb, on asjaolu, et olen saatesse leidnud järjekordse muhulase, kelle puudus pikka aega selle saatesarja juures muret tegi, aga nüüd on viimase paari kuuga neid rõõmustavalt palju siia saatesse leitud ja hea meel on siis Merikese puhul kõigepealt tervitada. Oled sa nüüd hellama tüdruk või oled sa nüüd külasema tüdruk?
Ma olengi nagu täna kahe paikne. Tunnen ikka, et mu lapsepõlve juured on hellamal. Seal olid need kaunid lapsepõlve mänguaastad. Meid oli 8 tüdrukut, kes me täna nimetame ka ennast hellama tüdrukuteks. Oleme kõik olemas, saame kokku, suhteme üsna tihedalt. Et selle seas, nagu mina olen, on need mälestused nagu väga olulised ja lähevad iga aastaga veel tähtsamaks. Nii et naudime neid koos olemisi tänase päevani.
Aga see külasema, see on ju ka teie perekonna koht, aga ta on hilisem.
Ja külasema, see Tõnise talu, see oli minu vanaema sünnikodu. Ja seal kasvasid siis 4 õde ja 1 vend. Ainuke, kes mehele sai, oli minu vanaema, läks Lepiku külla. Seal sündis mu ema ja siis ema õed. Ja sinna jäid elama siis see vend, kelle poeg sõjapõgenikuna põgenes ära, elas Kanadas. Ja 3 vana tüdrukut, kes jäid ootama koju tagasi seda Edit, kes siis ära läks, see ainuke poeg. Ja niimoodi nad siis ootasid ja mina mäletan oma lapsepõlve just nimelt seda ootust, seda koju tagasi ootust. Et see oli mulle hästi sügavalt kuidagi mõjus mulle. Ja niimoodi nad järjest surid ja see maja jäi tühjaks, umbes 10 aastat ta seisis, kui viimane tädi siis oli ära surnud. Ja meie oma mehega hakkasime taastama, tundsime, et tahaks nagu seda oli võimalust, et tahame teda uuesti ellu äratada. Ja muidugi siis teine missioonitunne oli mul leida uuesti ülesse selle sõjapõgeniku Eedi sealt Kanadast, mis mul ka õnnestus. Ta oli põgenenud Muhust oma, see oli vist Lõetsa küla tüdrukuga, 2 oli suur armastus ja panid siis, läksid ära. Seal sündisid neil poega tütar, kes on minu ja minu õevanused täna. Ja nendel siis omakorda järeltulijad ja üks poeg, lapselaps siis, on praegu seal Kanadas innatud klassikaline kitarist. Tema lugu ma muidugi hiljem
saame siin saates mängida.
Ja see on nagu selline ka, mis on väga oluline, see nende pere seal eemal ja meie pere siin Eestis, et me oleme praegu üsna üheks suureks pereks kasvanud aastatega.
No võt, kui tore, kuidagi see Kanada ja Muhu sild on selline hästi tugev, sest paar nädalat tagasi oli mul siin saates külas Kadri Tüür, kes siis praegu seal Torontos Kanadamaal õpetab siis inimestele eesti keelt, kultuurikirjandust, kõike muud. Et see on tore teada. Aga ikkagi see Muhu veri ikka vemmeldab sul Merike seesega. Sa ei pääse sellest üle ega ümber.
Ei, kindlasti mitte ja ei ole nagu tahtmistki. Et ükski jõulud Nii palju ma mäletan, pole olnud ma Muhus teemal. Kõik jõulud olen olnud alati seal ja nii kui puhkus on alanud, kas siis koolist koolivaheaeg, ikka Muhusse.
No natuke võid sa ennast siis saarlaseks ka pidada, et mingisugune periood siin on elusid, kui möödus Kuressaares ka või toonases no, Kingissepas.
No muidugi, jah. Loomulikult isa on ju mul saarlane ja isa suguv saan kõik saaremalt, nii et sünnipäraseltki olen siis jälle kahepaikne.
Ega see ei ole ka harv juhus, eriti veel nende inimeste puhul, kelle noh, üks kodu oli võibolla seal ühel pool väikest väin ja teine kodu teise pool väikest väin, nagu ma siin eelmise nädala külalise Kadri Joosingu puhul võisime rääkida. Nii et noh, see on nii ja naa. Ega see väike väin nüüd niisugust väga suurt veelahet ei tekita sinna. Kuigi Rootsi külast pärit üks saatekülaline mul ütles, et muhulased tegelikult on ikka teitsa teist tüüpi rahvas, kui on saarlased. Oled sa tähele pannud
märke? Vaat ei ole eriti. No, sellepärast õ täht on muidugi, mille üle me oleme uhked.
See tuleb sul kenasti välja.
See tuleb. Ja ma ei mäleta, et ma isegi oleks seda ööd kasutanud vähemalt. Aga saarlased ma tunnen loomulikult kohe ära selle kõne järgi. Ja üks kord olen eksinud, oli siis Läänemaalt keegi. Pakkusin saarlaseks teda, aga see ei ole.
Et jäid?
Meen vahele.
Jäid vahele. No aga kas see tekitab mingisuguse oma inimese tunde ka, kui keegi, keda sa nägupidi ei tunne, võibolla nimepidi ka ei tea, aga kui ta tuleb sulle ja äkki hakkab ka sinu vastuvõttu, näiteks hakkab sellisel moel rääkima, et ta on kena külgi.
Jaa, see tekitab loomulikult, aga samas ma, noh, kuna mina olen logopedeks ja siis kui ta kasutab see öötähte, ma leian, et ikka saarlane võiks ka seda öö ära õppida ja siis see mind natukene nagu riivab ja kui ta teha, aga ma olen saarlane, mast ja siis, aga sa oled ka eestlane, et noh, see on juke, mis puudutab sellist häälduse osa, aga loomulikult, noh, tunnen ikkagi sugulus sidet kohe, kui ma kohtan neid saarlasi võõreid küll, aga samas nii omaseid. Midagi erilist.
Tore sa sõrulane, pole sealt kuskilt kihelkonnalt või leisikandist või laimjalast.
Ikka omad.
Ikka on omad inimesed. Aga millest see tuleb? Kas see tõesti see suur väin seal mandri ja muuma vahel tekitab sellise veelahkme, et ta kuidagi nagu paneb need inimesed nagu ühtemoodi või siis teistmoodi käituma või toimetama? Oled sa mõelnud?
Olen mõelnud, sest et juba kui sinna praami peale lähed, et sa tunned, et nii, nüüd olen nagu omas kodus, et ta mõjub, ei tea, kas kosmiliselt teisiti, aga midagi seal toimub, ise tead.
Kui sa nüüd käid Muhumaal, siis sa ju Saaremaal ei jõua.
Väga sageli ei jõua, sest et seal ei saagi ju, kui on selline kevad ja suvi ja siis sa seal taiasti välja ei jõua, sest see on nagu naudik.
Seda on keegi just öelnud, et tal on muhulastest nii kahju, et kui nad mandrilt tulevad, siis nad lähevad oma pesakesse ja jäävad seal ja siis lähevad jälle mandri peale tagasi nii. Ja neil jääb see kõik see ilu ja ägedus, mis Saaremaal on kas või seal samas Orissaares, kas või seal samas Väinodammi otsas, kus on nüüd... Ma ei tea, kas Heiki Hanso on selle juba maha võtnud need pallikesed sealt kõrgepinge maisti otsast või kuidas sellega on, aga no igal juhul midagi jääb teil nägemata, aga sama selle bensiini pealt kokku hoidmata võrreldes sõrulastega, kes ja, saavad veel Orissaarest veel vatti kui palju, mettu 100 kilometrit.
Ja nii on, et noh, liivalt paned siis auto toitu täis ja lähed sinna oma aeda talusse. Aga no ikkagi, kuna see Kuressaare ka mind kutsub, et me siiski ikkagi käime seal Kuressaares.
Et päris võõraks
no,
pole jäänud.
Ei, tahad ikka näha ja jalutada, vaadata, et mis on tekkinud, mis majad on muutunud ja otsid Kalevi kommi poodi, mis juba ammu on teise koha peal. Ja ikka nii on.
No väga lihtne üles leida sealt samast.
No jah, nüüd on lihtne, aga esialgu läksin nagu vanas selle lemmiku pood või mäletan, kuidas seal oli see pood, kui pole tükka aega käinud.
Aga need mälestused ikka löövad sul silme ette.
Absoluutselt.
Ikka mäletad kõiki need vanu kultuurimajasid ja vana kaubamaja nägi hoopis teistmoodi välja ja seda ferrumikeskust ei olnud seal ja parteimaja oli ka teist moodi.
Õnneks Kitsas tänav 10 on püsinud ikka, seal sai palju ööbitud, kuna see, ma elasin ühiselamus või selles internaadis. Ja kui peod olid seal Kuressaares Kingissepas, siis oli vaja ju öömajal kuskil olla ja nii, et armsed kohad.
Tartus oled ka elanud?
Tartus olen ka elanud.
Mehe leidsid ka sealt?
Nii on, päris palju andmeid.
Et see on tegelikult võibolla üllatav, sest praegu ikkagi loetakse Amerika sinu eriala just nagu meditsiinivaldkonda kuuluvaks, sest punase risti autasu teenete märk tuleb sealt kaudu.
Jah, see väga palju sõltub, kuhu sa tööle satud. Ja kui sa satud ikkagi meditsiinisüsteemi, siis ei saa sa ilma meditsiini tundmata päriselt hakkama, et tuleb ikka väga süveneda. Ja meie ajal oli väga palju meditsiiniaineid. Ja praktika möödus ka, logopeedia praktika ikkagi mul haiglas, pikk praktika. Ja meie eriala, selline öeldakse logopeedia ema, kes siis, kelle eestvedamisel Tartusse see eriala üldse tuli, tema mõte oli ikkagi, et logopeedia peaks jääma meditsiinivaldkonda. Aga kuna see on nii lai eriala, seal on hästi palju nüantse, siis loomulikult, kui sa töötad koolis või lasteaias, siis oled sa pead teadma seda valdkonda hästi. Et see on täpselt sõltub töökohast, kus sa oled tööl.
Aga sinu valikud, Merik, tekisid millest? Vaata, tihti peal on lastel, kas on mingid unistused, kes tahab arstiks saada, kes tahab kosmonaudiks või kes tahab traktoristiks saada, kuidas kellelgi? Kust sinu soov tuli?
No mina tahtsin lapsena ikkagi või päris algklassides saada õpetajaks. Ma mängisin seda Kolga kooli ja seda nad jutustavad nii huumoriga.
Tasub kohe siia juurde öelda, et Merike see praegune nimi on küll Pärtel, aga tema neiupõlve nimi oli Kolk.
Ikka. Ja te paljud kutsuvad mind Kolgiks, nii et need minu noorusaja sõbrad. Ja siis oli nii, et ma tahtsin minna sinna Tartu pedagoogilisse kooli, aga isa oli range ja ei lubanud mind
isa
kodust
ära. Esimes.
Isa oli väga range, meil oli ka üsna range see kodune värk seal, kodune elu. No ja siis ma otsustasin minna Kuressaarde sinna lasti, seal oli ka pedagoogilise suunaga see klass, kuhu ma läksin. Ja seal õpetaja, minu klassijuhat Ella Aeg, ütles, et sina oled psühholoogia eriala jaoks. Ja ma ise tahtsin.
Nägi kohe läbi.
Ma ei tea, ta hakkas ütlema, et tegelikult mulle inimesed on eluaeg meeldinud. Nad on huvitavad mulle. Ja siis oligi, et tegin siis selle eksemi, tegin kirjandi psühholoogiasse. Ja see oli suur hoop, sest ma olin kirjutanud viitele kogu aeg kirjandeid. Ja siis valisin mingi vaba teema ja ma sain 3. See oli mulle šokk tetsa. Siis ma võtsin oma asjad ja tulin seal Tartust tulema. Ja mõtsin, et hea küll, nüüd ma lihtsalt ikkagi lähen sinna ülikooli ja võtan asja tõsiselt. Ja nii see aasta siis möödus, aga vahepeal see sama Ester Lepik, kes seda logopeedia, nii öelda ema, tema hakkas, ta oli tuttav ja hakkas väga mind mõjutama, et sa saad sellest defektoloogias, see eriala nimi oli siis defektoloogia, sama palju psühholoogiat. No ja siis, ma ei kuulanud väga hästi, ma ei mõelnud selle peale, et kas ma ikkagi muudan nüüd oma otsust ja need lauad, vastuvõttu lauad olid ka kõrvuti. Ja ma ei tea, siis mõtlesin, okei, ma lähen sinna defektoloogiasse.
Siit, kus rohkem rahvast või kus vähem rahvast
on. Äkki on seal psühholoogias rohkem. Aga tookord me nende innetega vist oleks saanud sinna psühholoogiasse sisse ka. Aga täna ma ei kahest see absoluutselt. Sest nii see minu eriala on väga praktiline eriala. Seal on väga palju vaja psühholoogiat. Eriti täiskasvanutega töös.
No aga räägime siis sellest samast. Räägime sellest samast sinu praegusest tööst, sest mul on hea meel, et veel paar nädalat tagasi oli üks sullegi tuttav inimene. Andres Köster, kes ju teatavasti oli ooperilaulja, kes mingi häire tõttu oma häälega enam ei saanud seda tööd teha ja valis endale just selle sama eriala logopeedia. Te olete ju oma vahel kokku puutunud ka.
Meie oleme puutunud ja siis, kui tal oligi mure selle oma häälega, siis me puutusime kokku. Mina veel mõjutasin, et äkki ta ikkagi jätkab laulmist, et see, mis nüüd logopeedia, et see laul ja see on nii austust vääri velukutse ja tal oli nii ilus hääl. Aga ta siiski otsustas ja mul on täna väga hea meel, sest ta oskab inimesi aidata läbi oma murede ju kindlasti väga hästi. Et see on tore.
Aga sinu igapäevane töö, no põhimõtteliselt võiksid sa ammu ilma juba lihtsalt olla kodus, toimetada, vaadata olümpiamänge või teha mida iganes.
Kuda, mis ma ütlen? Ma olen tegelikult ju üle 4 aastaki haiglast ikkagi ära, aga ma olen teen erapraksist ja teen erinevaid diagnoose, konsulteerin. Et see väiksel määral nagu jätkub, aga ma ei ütle, et ma aktiivselt nüüd olen tegevuses nagu ma olin. Tegelen natukene näitlejate, nende tudengitega, kes nüüd kui eksamid on uued tulevad, siis ka nad paluvad, et ma siis korrigeeriksin ja teeksin märkusi, kuidas on häälduse osas olukord ja kui seal diktsiooni ja need seda artikulatsiooniaparati tuleks treenida, et oleks siis selgem ja parem see kõnelavalt, et siis me siis natukene nendega ka neid saab abistatud. Et see on ka üks osa praegu olnud mu tööst. Aga muidugi hääldusspuudeid, neid ma olen väga palju elus teinud ja täna on päris hea meel, et vanemad siiski pöörduvad rohkem. Ma olen ma kuulnud ka logopeedide poole oma murest laste pärast, sest oli aeg, kus oli mingi ükskõiksus suurem. Ja siis oli veel selline arvamus vanast, et ainult lapsi saab aidata, et kui sul juba nii on, see pole lapsepõlves korda tehtud, et siis nii jääbki, et see vale arusaamine. Ja ma meenutakski täna ühte gruppi, nad olid küll eraldi mul töös, haiglas polikliinikus, nad olid vanuses kuskil 16 kuni, ma ei tea, ligi 30, ma ju mäletan nüüd viimast vanust, olid riseaded. Olid kurguärrid, olid seal lateraalsed, erinevad. Ja nad pöördusid selle pärast, et nad olid lapsena nii palju kannatanud selle hääldushäire pärast. Ja kunagi inimene, kes pole ise seda kogenud, siis ta ei kujuta ette, kui palju hääldushäiretega või häälehäiretega inimesed tegelikult oma igapäeva elus üle elavad. Ja saime korda ja võtsin selle gruppi kokku, et seda olid nõus rääkima, jagama oma neid üleelamisi. Ja see oli mulle niisugune muljet avaldav ja mõtlen väga tihti selle peale, et emade peale, et kindlasti tehke oma lapsed tehke nende hääldus korda.
Ja et on võimalik kõikidel siiski oma
korda teha.
Aparaati Absoluut. Korrastada.
Ja, sest nii palju oleneb see muidugi inimese töökusest. Vaat see on selline eriala, et me aitame inimest, aga see töö tuleb ära teha, et alguses siis lapsevanemal, tema peab siis seal harjutama. Et logopeed on ikkagi rohkem selline abistav ja õpetaja ja teadustaja. Aga töö on ja inimese teha. See on selle logopeedi kutse.
Erik, ma mõtlen mõningate oma heade tuttavate peale, kes on väga palju avalikkuse ees esinenud olnud. Mõtlen siin Raivo Järvi peale või mõtlen Tarmo Tiisleri peale. Ja see põhisev R on nende puhul nagu täitsa nagu kaubamärk. Ma ei kujutaks üldse ettegi, et nad sellega
Just.
Tuleksid R-iga, sellise põriseva R-iga tuleksid välja.
Ja, see nagu jälle sõltub inimesest ja kuidas ta on üle saanud sellest. Ma arvan, et mingi aeg ikkagi võib-olla on nendel öeldud ka. Aga kuidas sa oled see enesehinnang ja kõik selline, see sõltub nii palju sellest inimese loomusest. Ja mõnel olen mina ka öelnud, et sul on nii ilus, kas sa tõesti tahad muuta. Ma olen öelnud, sest mõnel ongi ilus.
mõne saksakeelse inimese puhul on ju nii, et kui ta on Baierimaalt pärit, siis tal on R täpselt. Ja kui ta on Põhjasakamaalt pärit, siis tal on A.
Aga kui sa ikka kannatad ja sa tunned siis ära ka kõhkle.
Nüüd aga need inimesed, kes on mingi tugeva tervise häire puhul, olgu siis insult või midagi taolist, on ikka väga tugeva kõnehäire saanud. Neid oled sina ka aidanud?
Palju. Palju olen aidanud, jah. Neuroloogia, neuroloogilisi haigeid. Ja need on ka nii erinevad. Väga erinevad. Jälle see aju on keeruline. Sa ei tea, kuidas see kompensatsioonimehanist tööle hakkab, kui palju võtavad seal kõnekeskus ümbritsevad piirkonnad üle seda juhtimist. Et kunagi ette ei tea.
Kas seal aitab ainult see, et sa järjekindlalt suunad teda ja ka siis, kui asi tundub lootusetu, sa ikkagi annad neile lootust, et proovime veel.
Me töötame. Loomulikult see töös hoidmine ongi väga raske. Palju nad vajuvad ära ja väsivad ära. Ja. See on raske.
Aga sa saad kohe aru ka, kui see asi on ikkagi lootusetu.
Saan ikka ka küll aru. Aga no midugi püüad ikkagi siis mingi teist viisi ilma kõnetase suhtlemist siis ärgitada suhtlema. Et see ei ole ainult nagu suuline kõne, et on ka igasugud teised käemärgid ja kuidagi moodi, et ta saaks ikkagi igapäeva toimingutega. Aga üks väga selline jälle meelde jääb lugu oli ühe muusikuga, ta oli viiuldaja. Temast vist ilem isegi tehti filmi. Ta ise oli, kas ta päris tegi, ma ei mäleta, tegi Georg Otsast mingi filmi. Ja tema oli nii, et ta absoluutselt ei suutnud, ta oli mingi ajuinfarkt või insult, ma ei mäleta, kumb tal oli. Ta ei suutnud üldsegi häälikud moodustada, aga ta sai kõik aru ja ta kirjutas. Ja siis, kui me tööle hakkasime, kuna ta intellekt oli nii hästi säilinud, kuidas iga häälikud moodustatakse, mis moodi täpselt käib see häälik, kuidas ta tekib suus ja niimoodi ta kirjelduse järgi nagu tähestiku kõik omale tegi selgeks ja ta hakkas rääkima kõigi väga hakitult, et niimoodi väike pausidega selle kõnevani kokku. Et see oli lihtsalt fantastiline, kuidas ta, mis moodi ta tööd tegi. Ja igapäev ta kirjutas päevikut, ta vist käis mul paar kord nädalas, mis ta tegi, mis vahepeal juhtus, see oli nagu selline raamat lõpuks tekis tema igapäeva elust. Ja et see oli nagu siukene fantastiline kogemus.
Kas ma tean, Merike, õigesti laulmine natuke aitab?
Kogelejaid?
Jah.
Mm-hmm. Aitab. Ja ka riimiline kõne mingil määral. Ka afaasia puhul tuntud laulud annad selle rea kätte, kus ta automatismil põhjal laseb edasi. Tuleb, järsku tuleb kõne, eks ole.
See positiivne keskkond, kui sul seal ümberringi inimesed siin toetavad ja aitavad, aitab sellest hädast üle saada.
Väga palju. See ei ole nii nagu kooliõpilase töö, et sa teed oma harjutusi ja harjutusi. See on kõik sinu ümbrus, sinu sõbrad, sinu pere. Et kuidas nad sind rakendavad jälle uuesti, tõmbavad tagasi selle sinna igapäeva ellu oma rütmi.
Kuidas ikkagi nende saarlaste õõdähega on?
Kuidas seda ära õppida või?
Jah.
Aga sina...
Ma saan aru, et see on tegelikult on selline rahvuslik eripära. Ja selle üle võib ainult rõõmu tunda ja loomulikult ei anna siin ka kuskil seda Torissaare tagant seda joont läbi tõmmata, et need, kes jäävad siia poole, räägivad õ ja need, kes jäävad sinna poole, räägivad õ. Aga ma tean, et on olema matikaal, näiteks kui tema tuli mandrile ja tuli reaalkooli, siis õpetajad täiesti jõuliselt kohe teda surusid, et ta selle õga kuidagi ikkagi hakkama saaks. Mm. Et see oli täiesti teema kohe sellest, mis siin saates rääkisime ka. Aga et kas võib nii ka olla, et inimene kord räägib õ ja kord räägib öö?
Võib küll.
On asju, mis ei ole ainult tähtedega, vaid on ka sellise laulva kõnemaneeriga, mis saarlastele on ju väga omane.
No selle järgi tunnebki nad ära. Just see selline oma rütm kõnes.
Ma ei tea, kas Tõnis Palts on tahtnud või pole tahtnud, aga kas temalt sellest ööst on võimalik lahti saada või ei ole?
No kõigil on.
On kõigil?
On muidu.
Äkki ta ei taha või?
Ma arvan, et ei taha. Miks ta peaks?
Nii, aga no sinu ajal, kui sina veel väike olid ja seal Hellamaal ringi lippasid, siis need teemad päevakorras ei olnud. Mis siis olid? Mis olid kõige tähtsamad asjad? Väikesel kolga Ameerikasel.
No mis seal oli? Ikkagi, et need mängud, tüdrukutel olid ikkagi need nukumängud ja kodumängud ja vahepeal läksime riitu, siis pani naabritrukk oma asjad uuesti käru peale, läks koju, siis mõne aja pärast sai jälle lepitud, tuli vahel vanaema lepitama. Siis me narrisime neid poisse, tegime oma laulu nendel, Hellamaa poisse.
No.
Aga teda laulma ma ei hakka muidugi. Et seda sõnad, mis need olid seal, et meie küla uhked poisid mööda küla longivad, otsivad seal rauda plekki, et saaks ehitada autot. Siis tulid, et nende poiste nimed on, mis on nendel, see on, mänam ei mäleta, kuidas see lõpun oli, õde peaks aitama mind. Aga ja, üle selle platsi oli see tustit endel, kes praegu on ka pedagoog või on ta juba koju. Pensionel jääd, ma ei teagi. Ja Indrek oli tema poeg, kes on kuulus füsioterapeut. Nii et meil on üsna kuulsaid mehi siin. elama pondist välja kasvanud.
On. Üks vist õige pea hakkab meil siin pilliga mängima. Mul on selline tunne vähemasti siin. Väike vihje on selle kohta Merikese poolt antud. Ja üks tema hea sõber, kes Türil praegu muusikakoolis õpetab puhkpilli.
No see on Antsoide kivi, no, Reinoide kivi, meie naabripoisid kõik kellemal.
Muhus ongi, kõik tunnevad kõiki ja kui Liiva poes, noh, to sama paadi Kadri, kes ütles, et ta ei saa isaga, ei saa poodi minnast, ta ei saa isa poest välja.
Ja,
Karlo oli üks selline tore mees, kes seal oli kõigile tuttav ja jutte jätkub kauemakski.
No seal Liiva poes on vahel nii, et ma vaatan nii tuttav nagu, et tuletab mulle nooruses ühte naist meelde ja tuleb välja, et oligi see naine, pole kaua aastaid näinud, siis ongi nii, et võid eksida ja ei julge ka tere öelda, kuigi mulle alati isa õpetas, et muhus peavad kõik tere ütlema ja sina ütlema. Aga jah, nii on.
Nii on. No aga mis siis oleks, kui lähekski muusik, aga sa ise oled ka Merike muusikaga?
Ma ei ole niimoodi, ma olen kooris laulnud, midugi. Nii. Aga kui ma pidingi selle äälega tööle hakkama, siis oli mõtlesin, mida ma teen nüüd, et kene, et need lauljad tulevad ja tuligi üks ta kuulus laulja ja mõtlesin olema häälega ja ma ei olnud saanud eriti, meil koolis ja äält ei õpetatud ülikoolis absoluutselt mitte. Ja siis mõtlesin nii, et okei, et kuulen ära, mis on tema kaebus, et milles siis asi on, tuli välja, et tal on kõnelemisel just raske. Et kui lauljad on väga oma kõrgustes ja mis on noot ette annud, et siis nad ei oska enam tulla tagasi oma igapäeva loodusliku hääle poole, mis nad tegelikult on. Vaat siis tekivad need käärid, et nad laulda võivad saada, aga rääkimisel tuleb probleemid. Ja et see on nagu sükka, mis võib alati millest lähtuda hääleteraapias, et alati siis hääl laulja, hääleseadja, et nemad on profid omal alal. Ja see oligi nii, et selle hääle juurde minemine, et ma olin tööl ju, võin ma rääkida nüüd oma üks ühte etappi oma elust.
Muidugi.
Kui ma ülikoolis Tallinnas määrati mind tööle psühhoneuroloogia haiglasse laste osakonda ja ma läksin sinna esimene päev tööle, ma suutsin, vaatasin ja tajusin, et ma ei suuda sinna tööle jääda, sest et kinnised ja lukustatud uksed, ma olen veevala ja et mul see mind nii rõhus ja loobusin sellest tööst ja mõtlesin, mis ma nüüd tegema hakkan, et olen töötusin ja määrati tööle ja läksin haridusosakonda ja ütlesin, et kas teil on midagi pakkuda ja siis mulle öeldis, et Õismäel on uus elamurejoon, sinna järjest lasteaedu tuleb ja me võime sinna ühe logopeedilise rühma teha, kui te selgitate välja, kes seda vajavad. Samamoodi jälle, ma olin haiglapraktikal olnud, mul polnud lasteaia kogemusi. Ja siis 15 väikest last siis leidsin, siis oli medped komisjon, ikka komisjoni ette pidinud viima kõik nii vene aeg. Küll ma nerveerisin, aga ikkagi saime selle rühma kokku ja siis juba järgmine aasta teine rühm ja kolmas rühm. Ja sinna Õismäele ma jäingi siis nende laste ja logopeediks nende rühmade peale. No üks rühm tegelikult oli ühel logopeedil, tuli juurde veel teine inimene ja olin seal 20 aastat, aga siis hakati tagasi haiglasse meelitama ja mõtlesin, et hääled nüüd väga raske töö, et seda ma tegema ei hakka, aga tegelikult haiglas ikkagi töötab logopeed alati arstiga koos. Iga kõigepealt arst diagnoosib, kas on see tervislik, mingisugune orgaaniline häda või on see lihtsalt funksionaalne, mis on elustiilist või millest iganes siis tekkinud. Ja Ülle Kirss oli see minu esimene arst, tema läks mingi aega ära Afrikasse kuhugi tööle ja siis häälehaiged oli nagu siis vähem, jälle tegin seda faasiat, neuroloogilisi ja hakkasin otsima, et kus ma saaks sellise metoodika ikkagi, et kuidas see täpselt ikkagi see süsteem töötab, et mitte ei posi siin samaselt ja tingamine ja loen ja jälle mu Kanadal sugulased aitasid leida, mille Vancouveris on selline Briti Columbia ülikool ja Pacific Voice Clinic. Ja seal oli üks õppejõud, väga tugev seal mandril, Linda Ramich. Ma sain ta materjalid ja sain tema ka kokku Kanadas. Sain tema suvekursusele, olime seal 10 päev oli siis, kui ma trennisin seda kõike. Ja sain sellise kindlustunde selle töö jaoks. Siin ma kutsusin ta Eestisse, ta kahel korral käis meid õpetamas siin. Meie haiglas ja logopeedid ühingus No tänaseni me oleme tänust noorem, 69 aastat vana. Ja ta, me oleme päris head sõbrad tänaseks. Ta jäi ka nüüd natuke teeb eratööd. Et selles mõttes on väga tänulik, et ma sain sellise nagu koolituse ja kindlustunde, sest tääl ikkagi vajab väga palju ka sellist süsteemset, süsteemi metoodikat. No täna on, ei ole enam seda probleemi, sest nüüd ka ülikoolis õpetatakse häält. Alati kui on mure, siis ikkagi tuleks kõigepealt stroboskoopial vaadata, mis seal kõris toimub. Ja siis arst otsustab, kas on vaja väga arva on seal haigust, võin öelda. Et see on ikkagi elustiil ja ealised ja nii edasi ja nii edasi.
Eks ääl ikka lõpuks väsib ära, aga noh, võtta see sama Linnuse küla poiss Ivo Linna, kes nüüd on 300 sajand ületanud ja liigub seal kogu aeg edasi ja ma ei jõua ära imestada, kui ja. Kaua temal seda häält antud on.
Ta on väga tubli ja eks ja kõik on ka loomulikult see treening, mis ta on. Noh, häälepaelad tahavad ka treeningut. Vanad inimesed, kes üldse ei räägi, pöörduvad häälehäiretega ja just sellepärast, et nad üldse ei räägi.
No ju vana jumal on kõik natuke aidanud.
No kindlasti on geneetika, eks ole.
Siin on ka oma roll mängida. No ma ei tea, kas sa Ivost nii ilusaid sõnu räägid ka pärast seda, kui Ivo seda oma küsimuse täna saates esitanud.
Ma loobuks tema.
Ma mõtlesin, et sa natukene moosid ette juba.
No ma ei tea, ta võiks.
Midagi kergemat.
Ta võiks mul anda jah midagi.
Jaa.
See kerge küsimus.
No püüame. Nii, aga nüüd muusika juurde minnes. Kas me kuulame Villu Veskit?
Villu Veskit ma tahaks nii väga kuulata.
Oma poiss,
minu lapsepõlve aegadest pere, tema, ta sündis küll, mina olin juba suur inimene, kui tema sündis. Aga tema ema oli mu ema ja sõbranna, tema õde on meie sellest 8. tüdrukute kambast. Ja mulle meeldib Villu just selline improvisatsioon. Ma kuulan teda tihti, kui ma olen väsinud.
Ja on neid, kes on pillimehed, aga on ka neid, kes lisaks pillimängu suurepärasel oskusel oskavad ka asju korraldada, suhelda ja teha ja noh, ilma juu jääbita ei ole ju muhu, see ei ole see sama muhu, mida me kõik teame.
Ja minu eest on hästi loov ja loominguline ja võibolla ka sellepärast, et ma olen palju nagu töötanud häälega ja kõnega, et siis ja võibolla seoses vanusega, mulle meeldibki klassika rohkem, klassika raadio on mul autos, mida ma kuulan.
Sa oled täna võtnud kaasa siia ühe Põhjala saarte hääleplaadi, kus on siis Villu ja tema hea lavapartner Tiit Kalluste teekond.
No, kõlab hästi.
Kuulame seda muusikapala ja siis läheme tänase saatega edasi. Kadi Raadio Ulgusaarlaste saatel on külas logopeed Merike Pärtel.
Thank you.
selline oli siis too teekonna nimeline pala, mille Villu Viski ja saksofonil ja Tiit Kalluste oma akordonil teie ette tõid. Aga meie läheme oma teekonnaga siin Kadi Raadio tänases Ulgusaarlaste saates edasi. Erik Pärtel, tunnustatud logopeed, on meie tänane saate külaline ja muhu tüdruk tema on ja muhu tüdrukuks ta jääb, nagu ta lubas. Aga meie võtame selle Linnuse küla poisi nüüd jälle jutuks ja vaatame, mida siis Ivo Linna on sulle tänase saate jaoks valmis pannud. Aga küsimus. Tuleb meil tänavat selline ivot.
Nii, sõbrake, natuke pea murdmist sullegi. Ja minu küsimus on selline. Üks Eesti kirjanik olla enne surma öelnud nii. Ma olin nakatunud kommunismi katku. Matke mind siis pidalit töbivstes sornu ajale. Kes niimoodi ütles?
Ajaloofiloloogia teaduskond. Nii, 70. algus. No selleks ajaks oli see kirjanik. Ta lahkunud veel ei olnud. Ta peaks olema sulle tuttav küll. No kui ma nüüd ütlen, et ta saartega on väga tihedalt seotud olnud. Ja väga palju rohkem ma ei tohigi nagu ette öelda, sest ma ütlen ja sulle selle vastuse peaaegu, et kohe ära. Kui me võtame need saartega seotud kirjanik. No... Loeme mõningaid ette. Ma arvan, et sa tead seda vastust juba, aga mis sa pakud? Siin on meil Juhan Smuul. No, Aadu Hint. No, Albert Uustund. No, siis neid, ma ei tea, kas sa Katrin Pautsi pead ka kirjanikuks, aga tema... On ju ka muhuga tihedalt seotud, aga saab veel natukene edasi mõelda. Aga võibolla on õige vastus juba kõlanud ka. Kommunismi pisikust nakatunud. No. Et sinu pakkumine pigem Smuul. Võiks olla Smuul.
Jah, võiks olla, aga ei ole.
Seda teab iva öelda.
Juhan Smuul ei ole.
Sinu tunded jääksid sinna Smuuli poole.
Millegi pärast, ma ei tea miks.
Aga muhus on ju... Noh, Uustund on ju Saaremaalt,
eks ole? Uustundi ma ei paku.
Ei paku. Tema ei ole nakatunud. Nii.
Teda ma ei pakuks. Ja...
Aga kui ma sulle ütlen, et selle kirjaniku sünnikoha üle vaidlevad kaks küla. Üks neist on sinu poolt hästi tuntud külasema küla ja teine on iga küla. Et ongi täpselt aru saamatuks jäänud, et kumb see tema sünni koht on. Nii palju saan meil ette öelda.
Avati just üks ausammas, aga see ei ole see.
See pole see.
Mm-mm. Ma ei võta mõtmist.
Et jääme Smuuli juurde. Sa jääksid Smuuli juurde. Et võibolla sa oled mõjutatud sellest kampaaniast, mis on Smuuli ümber käinud siin viimasel ajal. Tundub sulle see tema suhtes natuke ülekohtun olevat. Ma tean, et siin tüüri tüdrukud, nemad olid küll seda meelt, et noh, niimoodi tagant järele näägutada. Ja...
Ta oli ikkagi suur kirjanik, kui mina noor olin ja ma arvan ka, et takka järgi võime igasugu asju mõelda ju, kui meil tuju on.
No me ei ole selle ajal elanud, kui neid asju toimus ja neid inimesi noh, tihti peale sunniti. Noh, sul oli kaks võimalust, kas sa lähed Siberisse või sa lähed kuskile mujale. Nii, aga hea küll. See aeg on mööda saanud. Vaatame, kuidas see vastusega on siis.
Teadagi Aadu Hint oli see mees.
Pidin ütlema seda Hinte.
Hea tahte eest anname sulle nii-öelda sümboolse punkti.
Ja, aga Smuulis ümber oli tõesti liiga palju seda poleemikat ja ta kuidagi varjutas teised mõtted ära, aga Hint oli mul täielikult
teine variant. Uuil
oli raudselt. Oli.
Mm-hmm. No Tuulist Randa oled sa ju kindlasti lugenud.
Muidugi. Ja ta on pealegi kaugelt mu sugulane.
No näed, seda enam. Kui palju sul üldse jääb vabal hetkel aega lugeda, telekat vaadata, kinos käia.
Ma olen hakanud jälle lugema. Ma nooruses lugesin väga palju. Nii et taskulambiga teki all ja isa, et ei lubanud, et tuled oleks kustutatud, siis ma nii mäletan, kus ma taskulambiga lugesin. Aga nüüd ma olen hakanud uuesti lugema ja just natuke sellist ajaloolisi asju, mitte päris naistekaid. Ja keele pärast, mis ma nüüd, kuna ma püüan ajutreenides, ma käin ühes ingliskeele klubis haigla juures ja see on selline värskendav. Ja nüüd ma olen leidnud oma üks lemmikautori, ühe ameerikalanna. Daniela Steele on ta nimi ja ta kirjutab ka selliseid naistekaid võibolla. Aga kuna see keel on lihtne mul, tema keel, ja ta kirjutab haaravalt, ta hoiab siin raamatu juures, et see on siuke hobi korras, et meil ei ole tõlgitud teda, aga raamatukogust ma olen saanud ja kusagil lennu väljade raamatu sellistest müügikohtadest ja et ta ei ole väga, väga palju niimoodi ja meie raamatupoodidest seda ei müüda. Aga ta oli päris haarav.
Sa oled inglise keeles?
Jah, ma olen proovinud, et siis...
Ei oota, kuni tõlge tuleb kunagi.
Ei, ma ei tea, jah. Vist kunagi isegi on seda autorit tõlgitud, aga ma just keele pärast ka loen. Ja on tore, kui ta hoiab sind, et ma ei pea sõnast ikka otsima. Siis see pidurdab ju.
No praegu on ju kõik need...
No jah, Google... võib tõlgida, aga ma ei tahaks nagu, eks ju.
Tahaks ise,
nagu,
originaalis.
Jah, tahaks nagu...
Sa rääksid, sa oled palju lennujaamades. Reitsid. Sa reisid palju.
Ma olen reisid üsna palju.
Sul meeldib?
Mulle on meeldinud. Käi ära kauged maad. Afrika ja Austraalia ja Jaapan ja siis ja Kanada muidugi seal mitmed kordi. Aga nüüd mul on tulnud selline soov, et ma tahaks käia Euroopas rohkem ringi ja me olemegi käinud oma pojatütrega palju kahekesi, kes on tänaseks siis nüüd kohe saamas 18, aga alustanud 5-aastaselt laste reisidega, mis Eesti on korraldanud, need toredad reisid, et olla koos ja saada tuttavaks ja jääda niimoodi sõpradeks. Ja siis ma olen võelnud sellist asja veel, et ma olen istunud seal Muhus kõik suved. Ja tunnen nagu piinlikust, et ma Eesti maad ikkagi vähe tunnen. Et jah, ma käin välismaale, olen käinud kogu aeg. Aga miks mitte Eestis? Et võtaks kohe suvel, et sealt Muhust tiriks ennast välja ja käiks, võtaks vallad või võtaks need maakonnad. Et teeks nagu Eestit tahaks rohkem saada.
Teeks äkki Saaremaa peale
ka suuri. See on ka õige. Aga no seal me ka natuke nefaleme ikkagi turitad iga suvi ikka väikse sellise sutsu teemega. Et jah, Saarem jagab, miks mitte ka, et alustada veel seal Mustjala ja üksed kohad.
Küllap on neid kohti küll ja
veel. Küll, muidugi.
Sõbrad soovitavad, keegi ütleb, et sõbranna Tiiu ütleb, et noh, kas sa oled käinud näiteks vat seal.
Ja.
Et seal ei peagi olema, see ei peagi olema selline turisti lõks, ta ei pea pangapank olema või Kaali järv või seal Sõrve tuletorn või midagi. Ja. Kuigi ka need on ju kenad kohad
muidugi.
Kõik.
Aga jah, et tahaks seda Eestit ja ei kutsu enam, et ma lähen nüüd kuhugi Kariibimere saartele või vaatakse, mis seal on.
Et palmid ja krokodillid
see on juba nähtud. Ja kõik see kordub, suurlinnad korduvad, mis tõeliselt tore, mis ma alati soovitan, et kui tahate kaugele minna, minge käige ära Jaapanis. Et see on nagu nii teine kultuur ja see on elamusrikas.
Mina soovitaksin Iirimaale minna.
Iirimaale olen ka käinud tegelikult.
Ta on kuidagi ühest küljest nii kodune, teisest küljest nii eriline.
Mm-hmm.
Ja millest ma selle juures, eriti olen veel liigutatud, on see, mida ma saarlaste puhul tunnen ka ära. Need on inimesed. Loodus on üks asi, aga inimesed on teine asi.
Mm-hmm. Sa oled oma käe peal käinud?
Olen käinud oma käe peal, olen käinud seltskonnaga et kui sulle ikkagi kuskil täiesti põhras pubis öeldakse, et kuule, et ma sind eile siin küll ei näinud, siis sa saad ju aru, et sind on mõetud nagu omaks ja see on hästi soe tunne. Et need inimesed kuidagi oskavad olla avatud ja teha lihtsalt selliste väikeste pisikeste nüanssidega sulle rõõmu ja oskavad ka täpselt samamoodi villast visata nagu saarlasedki. Ma arvan, et Saaremaa ja Muhumaa huumor, see on ju midagi täiesti omaette.
Samamoodi huumorit mõista.
Just.
Et see on tähtis.
Et see väike külade vahel või saarte vahel väike tagamine, see käib asja juurde. Aga räägime sellest Saarema ja Muhuma huumorist ka natukene. Sellest peab ikkagi oskama aru saada.
Ja.
Ma arvan, et küllab nad torgivad sind ka teinekord.
Mitte reiti, ma ei tea miks, ma ei ole väga kogenud, aga muidugi ja Muhust torgitakse küll või kui me Saare peal oled. Ma mõtlesin, et nüüd mandri peal nüüd nad ei osata torkida nii nagu.
No Muhu on üsna palju muutunud. Kuidas sina vaatad praegu selle liiva küla peale, mis oli veel 10 aastat tagasi, nägi natuke teistmoodi välja, kui ta praegu on?
Jah, ta on tõesti nagu natuke kohati nagu võõraseks ju, pole arjunud, et on ta nii linna, hakkab nii-öelda linnastuma. Aga samas mõtlen, et elu läheb ka seal edasi, et peab olema salliv. Ma mäletan seda aega, kui mu ema oli seal liivapoes müüja. Ja seda vana liivamaja, liivapoemaja, see on mul silme ees, mida juba pole ammu enam. Et noh, see oli jah, selline teistsugune liiva. Aga
see on ehkki paratamatu, et elu lihtsalt läheb
ja,
edasi.
Jah, me nii mõtlema lihtsalt.
Aga noh, vaatad, Katariina kirik on alles ja
et just, et mis alles on.
Midagi on ja. Jäävat.
Ikka, jah. Ja meie rei on, mis on nüüd otsib omale omanike, on ja ei ole. On natuke aega seda restorani või seda söögi kohta, siis jälle ei ole. Aga noh, see maja on ju alles. Ja.
Oled sa Merike mõelnud äkki kunagi muusse päriselt tagasi minna?
Ma olen nii ja naa mõelnud. Vahel ma mõtlen, et ma tahan, siis mõtlen, et see kogukond on ka, ma väga armastan neid inimesi, oma naabrid, nad on noored ja mitmes põlv juba seal, saadu ja kesküla, et need on väga armsad inimesed. Aga kuidagi tunne, et võib-olla ma olen võõraks jäänud, et ma olen ju ära, no selles mõttes, et kuidas see kogukond nüüd vastu võtaks, ma ei tea.
No aga kui sa kogu aeg seal no, käid, sa oled ju ikka, kui tihti sa saarele sattud?
No ikka tihti, midugi. No. Ei küllab nad võtavad, mul vend ju elab.
Negad võõraks see võtavad.
Eh, nad ikka võtavad siis, jah. Ma ei oska öelda, kas päriselt, just kui siin on lapselapsed siin ja kõik need, ei tea.
Aga poeg?
Poeg on ka siin Tallinnas.
Teda küll, aga on ta muhulane või?
No ei.
Või on ta pigem ikka mõlk või?
Ei oska öelda, kui mis ta on.
on ta isa poole või ema poole kaldu?
Võib-olla isa poole rohkem, aga eks nad on kõik nagu maailmakodanikud. Kahjuks. Meie sõprade lapsedki ja ikka mõtted, et oo, välismaale ülikooli. Et nagu see on kurv, teeb mind kurvaks.
Ma olen kõikide saate külaliste käest küsinud, aga mulle tundub, et muhulaste käest on neid veel eriti õige on küsida. Võib-olla saaraste käest mitte nii väga, sest see neid nii otseselt ei puuduta. Mm-hmm. Kui me räägime nüüd sillast või tunnelist või sellest, mis on praegu, mis on Merikese arvamus?
No, mina olen konservatiivne. Mina loomulikult tahan, et see ikka praam jääks. Praegu on see praami ühendus nii palju parem võrreldes sellega, mis ta oli aastat eest. Ja just see ongi see aeg, mis on vaja see vahel üli, et ma söön selle kiluleiva ja siis ma olen juba kodus selle laeva peal.
Ja aeg hakkab teistmoodi
käima. Ja aeg hakkab teistmoodi. Aeg on tõesti aeglustub ja hoopis teine maailm. Ja selline tunne ka, et kui keegi Tallinnas sul elistab, et ma olen ju Muhus. Et umbes, miks te mitte ülitate? Ma olen ju Muhus. Et just ma mõtlen, et oli, kui ma tööl veel olin, et siis teine kord arstid helistasid, et mingi probleem oli, et hea osakonda tulla. Või. Siis jah, tundsin südames nii, et kuidas nad julgevad.
No aga küllab, sa mäletad ikka neid aegu ka, kus see oleks nagu eelmises elus olnud. See piirivalve, kuivastust, passi ja, näidata.
See oli küll eelmises elus.
Jääteed olid ka siis. Näed, praegu on nüüd saab Muhu ja Muhu pealt ikka saab sinna saare peale ka, sest kui jääpurjakad sõidavad ju need julgemad mehed ikka sõidavad sealt koguvast Orissaarde ka.
Üle jää on sõidetud küll autoga ka Virtsu kandist kuivastu poole.
Aga praegu vist see eriti enam teema ei ole. Et seal...
Ei ole räägitud, jah. Ainult räägitakse seda Hiiuma ja Saarema vahelist.
No, Vormsi ja Mandri ja need kõik on nagu teemaks, aga hirm ei olnud.
Tõtti imelik ei olnud, ma ei mäleta hirmu vähemalt, täna ei mäleta. Ju siis ei olnud.
Nii, aga ega midagi ei ole teha. Meil on tänase saate jaoks eraldatud aeg, aega paikselt läbi saama. Erike Pärtel, logopeed ametilt, oli meie tänane saate külaline. Aitäh, Merike, selle aja eest, et sa meie jaoks leidsid ja veelkord õnnitused tunnustuse eest.
Aga igal juhul see on meile kõigile väga hea meel, kui üldse rääkida sellest suurest rõõmust, et meie eriala on ära märgitud. Et me oleme väga tänulikud valitsusele ja presidentile ja ma ei tea, kes selle siis esitas. Küllab siis meie omal ühing küll, aga et nad kinnitasid selle.
See on tore. Nii et edu sulle küllab nii nagu üks saarelt pärit naine ei saa vist kunagi rahu, et lihtsalt niisama olla. Küll tal seda toimetamist ja tegemist jätkub. Käed peavad liikuma ja pea ja mõte peab ka kogu aeg liikuma. Aitäh veel kord Merike edu sulle.
Aitäh.
Ja lõpetuseks me kuulame siis Kolga nimelist kitaristi. Tema on Michael. Mitte Mihkel, aga kui ta Eestimaale tuleb, siis te... ja ta vist on esinenud ka Eestimaal või?
Ja ta Liiva kirikus on annud kontserdi 2008. aastal, kui oli Juu Jääbi festival ja Villu korraldas siis selle kõik selle kontserdi. Ta oli väga õnnelik, et ta sai oma isa kirikus, vana isa kirikus mängida.
Juu, ta siis tuleb veel ja juu, saame siis mitte ainult konserviina, vaid ka elavas ettekandes Michael Kolki kuulata.
Loodame.
Aitäh sulle veel kord.
Ulgusaarlased.